Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire și sperăm că această emisiune să vă găsească bine și cu bucurie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să fiu cu dumneavoastră și în această întâlnire. În emisiunea anterioară am vorbit despre noul pământ, unde nu va mai fi păcat și am încercat să ne imaginăm descrierea pe care Apostolul Ioan o are în Cartea Apocalipsei despre această lume pe care el a văzut-o, așa cât putem să ne imaginăm cu mintea noastră, dar am subliniat ideea că putem să înțelegem această lume în primul rând din perspectiva relației pe care avem cu Mântuitorul nostru, cu Dumnezeu. În această ocazie vom încerca să vedem o diferență, să facem o distinție între ceea ce este simbol și între ceea ce este realitate în Cartea Apocalipsei, mai ales din perspectiva aceasta a tabloului care ne este prezentat despre noul pământ, despre noua lume. Este împreună cu noi pentru a ne răspunde la întrebări și a ne ajuta să înțelegem această distinție și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine te-am găsit!
Discutam în emisiunea anterioară despre dificultatea de a ne imagina, de a accepta și de a trăi deja într-o lume prezentată în Sfânta Scriptură. Erau niște limitări acolo. Între aceste limitări sunt și anumite reprezentări care sunt simbolistice, se duc mai mult către zona aceasta de simbol și anumite reprezentări care vorbesc despre o realitate pe care o trăim într-un anumit sens și astăzi, mai ales din punct de vedere al relației. Ce ne ajută ca să putem face această distinție? Sunt anumite criterii sau sunt anumite elemente?
Păi, eu cred că trebuie să ne gândim în felul următor. Lumea în care noi trăim astăzi este, cum să spun, destul de dificil de perceput de oameni, pentru că suntem bombardați de două genuri clare. Un gen al informaticii de astăzi, al virtualului.
Spațiu virtual, chiar
spune. Spațiu virtual, în care tot mai mulți oameni trăiesc o realitate. Mm-hmm. Adică el trăiește o relație de prietenie cu cineva, pe care nu l-a văzut niciodată, nu l-a atins niciodată, trăiește doar în spațiu virtual al internetului, computerului, telefonului, etc.
Chiar încep anumite relații aici.
Da. Și o mulțime de alte elemente. Și pentru că lumea în care noi trăim este un mixaj între virtual și realitate, încercăm să mergem la situația noastră și să punem întrebarea. Noul Ierusalim, care nu este aici, este în cer, ci este doar numele vechiului Ierusalim, are ceva comun cu vechiul Ierusalim? Are ceva comun cu o cetate reală care există? Sau este doar un element virtual? Sau este doar un simbol frumos la care să visăm, să ne mângâiem că, da, uite, putem să vedem și aceasta la televizor?
O realitate pe care doar o vizualizăm, nu neapărat că suntem parte din ea.
Foarte mulți creștini au rămas numai cu aceasta. De fapt, totul este un spațiu virtual. Și atunci eu doresc ca în aceste câteva minute să facem o precizare foarte clară între ceea ce este simbol și ceea ce este realitate în dreptul cuvântului Noul Ierusalim. Pentru că în ultimele două capitole ale Bibliei spune că am văzut un cer nou și un pământ nou. Însă, lucrul pe care îl descrie cel mai pe larg este Noul Ierusalim, adică capitala pământului nou. Și pentru că această capitală ocupă aproape în întregime spațiul ultimelor două capitole din Apocalipsa, vom vorbi despre acest Nou Ierusalim. Este un simbol sau este și simbol și realitate.
Da, și aveți cumva în vedere în această descriere să faceți cumva și trecerea de la această limitare pe care omul dintotdeauna a avut-o și este și acum, când spațiul virtual devine tot mai prezent, între ceea ce este materie și corporalitate pe de o parte și lipsa materiei, spiritul, ceva care se transformă, ceva care nu are neapărat entitate și asta îi oferă posibilitatea să treacă de la formă la alta și o reprezentare a ființelor care sunt foarte greu de explicat. Tocmai pentru că prin contrast, oamenii se satură la un moment dat de trupul acesta care se îmbătrânește și care la un moment dat îi limitează. Știți? Aveți în vedere să explicați?
Nu am aceasta, pentru că ceea ce spui tu este un alt domeniu, aparține, să zic așa, lumii filozofilor, aparține lumii credinței în nemurirea sufletului, cu cele două lumi, a sufletului și a trupului muritor. Nu are nimic comun. Ci vreau să vă dau un exemplu foarte simplu a ceea ce aparține. Mă întâlnesc cu un domn, să zice, noi doi ne întâlnim și așa fiecare se joacă cu ceva în mână, cu cheile mașinii lui. Și sunt curios. Toți suntem curioși, nu?
Vai, la ce model?
Ce are? Cheia. Și văd pe cheile tale o emblemă. Fie că este acea stea cu trei colțuri, fie că este leul, fie că este o emblemă. Și spun, are Mercedes, are Peugeot, are ceva. De ce? Pentru că emblema aceea ce este? Un simbol.
Statutului.
E un simbol. Eu nu-i văd mașina, dar văzându-i acest simbol, sunt convins că mașina de la poartă este aceasta. Ei, cam același lucru se discutăm noi acum. Noi, practic, nu am văzut noul Ierusalim. Nici eu nu l-am văzut, nici tu nu l-ai văzut și nimeni. Singurul care l-a văzut a fost Ioan. Și au mai fost 2-3 profeți cărora Dumnezeu le-a dat privilegiu să vadă noul Ierusalim. Și acești oameni care l-au văzut au venit acolo cu cheile. Așa cum venim și noi cu cheile mașinii și a scos din buzunar cheile și zice, uite, astea sunt cheile casei mele, noul Ierusalim, simbolul. Deci, noi vorbim acum mai întâi de simbol. Ce reprezintă noul Ierusalim ca simbol? Și până vom trece și la realitate.
De unde începem? La ce se referă acest simbol, în primul rând? La o reprezentare geografică, la o structură sau la un simbol al unei experiențe? Pentru că atunci când spui Ierusalim, spui și pace, spui și locul Bine. Unde este prezența lui Dumnezeu.
Da, e important. Când spui acum Ierusalim, evreii spun, este capitala noastră, orașul nostru, iubit, mă rog, tot ce poate fi mai frumos pentru ei. Asta e partea lor. Arabii spun, nu, este orașul nostru, acolo e moschee, acolo e cu tare. Disputa lor. Când spui București sau Washington sau altceva, fiecare spune, e capitala mea.
Ne reprezintă.
Din punct de vedere al creștinului, care este pe toată lumea aceasta, Ierusalimul este simbolul poporului lui Dumnezeu, al bisericii. Eu nu sunt evreu, tu nu ești evreu, dar când spun Ierusalim, mă bucur, mă luminez. Biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a plăcut să aleagă Ierusalimul ca un reprezentant al lui pe pământ. Ca să simbolizeze ceea ce Dumnezeu are intenția să facă cu tot pământul. Așa că prima reprezentare, primul element care îl găsim aici este acela de Ierusalimul, este un simbol al Bisericii lui Dumnezeu. Și Pavel spune bărbaților să vă iubiți soțiile, nevestele, așa cum Hristos și-a iubit Biserica. Deci Biserica este mireasa lui Hristos și această biserică este simbolizată prin Ierusalim. De ce? Pentru că următorul verset spune așa, am văzut noul Ierusalim coborând din cer, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Așa că Dacă folosește această imagine, deci Noul Ierusalim este o mireasă pentru soțul ei, mireasa aceasta ne apare de două ori. Ne apare în Apocalipsa capitolul 12, unde vedem o femeie curată, nobilă, sfântă, care naște un copil, știm că este Domnul Hristos, care este urmărită de balaur să fie distrusă, ucisă, omorâtă, și care Dumnezeu o ocrotește și scapă. Femeia aceasta reprezintă poporul lui Dumnezeu, într-un cuvânt mai aproape de noi, biserica. Adică poporul dintotdeauna, și evreii din trecut și creștinii de astăzi sunt reprezentați de această femeie.
Biserica vizibilă și invizibilă.
Biserica din Vechiul Testament și biserica din Noul Testament. Cu toți oamenii care îi cunoaștem și nu îi cunoaștem, dar care aparțin lui Isus. Ei, în partea finală a Apocalipsei spune că această femeie, despre care Pavel spune că a logodit-o cu Isus Hristos, despre care Ioan spune că acum este mireasa, deci logodnica, tinde spre ce tinde? Spre nuntă. Și nunta are loc când coboară nu o femeie, cum am văzut-o în capitolul 12, ci coboară o cetate, Noul Ierusalim. Și atunci este foarte simplu și foarte clar că Noul Ierusalim simbolizează biserica și simbolizează mireasa lui Hristos, care va coborâ pe pământ după 1000 de ani și de acolo va începe veșnicia fericită.
Într-un anumit sens, ne întoarcem tot la principiul pe care l-am enunțat în emisiunea anterioară, relația. În centrul acestei reprezentări este tot relația, pentru că atât logodnicul și logodnica, dar mai ales mirele și mireasa, sunt prezentați din perspectiva aceasta a unei atracții, a unei relații care s-a stabilit și a unei comunicări care există. Dar pe de altă parte avem și reprezentarea de cetate ca oraș.
Eu, când am folosit termenul simbol, l-am folosit cu această conotație că înainte să am un obiect, eu mă atașez de elementele care îl simbolizează pe el. Copiii se joacă cu mașinuțele pe care ar dori să le aibă mai târziu în realitate. Oamenii aleg fotografiile, aleg insignele lucrurilor pe care ar dori să le aibă cât de curând posibil în realitate. Deci simbolul, după mine, este cu un pas înaintea realității. Ei, eu aici tind, aici vreau să ajung. În acest sens, simbolul de biserică și de mireasă, simbolul acesta este pasul înainte. Și nu întâmplător, Pavel spune, v-am logodit, deci era deja o realitate, v-am logodit cu cineva și vreau să vă prezint ca pe o fecioară curată. Dacă rămân fecioară curată, peste câteva zile voi deveni mireasa lui Isus, adică Noul Ierusalim. Acesta este elementul care eu l-am observat, care creează legătură. Dacă dumneavoastră vă gândiți la Noul Ierusalim și folosiți acest simbol, ce anume vă poate prezenta? Aveți o poză, aveți Biblia și o deschideți la Apocalipsa și când vin la dumneavoastră în casă văd Apocalipsa 21. Aveți altceva care reprezintă aceasta. Îmi dau seama că mintea dumneavoastră este acolo. Vă doriți acest lucru. Asta este simbolul. Acum trecem la realitate. Ce înseamnă realitatea? Înseamnă că lucrurile într-o bună zi vor fi în carne și oase, cum zicem noi. Adică vor fi lucruri care le vezi, le pipăi și sunt foarte, foarte clare.
Au formă de reprezentare.
Au formă clară. Atunci îmi place foarte mult de tot, mă bucur așa de mult că Ioan, când ne prezintă Noul Ierusalim, nu ne face descrieri foarte amănunte, amănunțite ale lui. Nu știu de ce, ci el ne prezintă noul Ierusalim din perspectiva unui călător care vine în mașină, nu? Și când mergi cu mașina, de la distanță vezi un oraș. Și îl privești, îl vezi și spui, un oraș întins, e pe luncă, merge și pe deal, văd niște clădiri mai înalte. Deci primul lucru este orașul per ansamblu.
Vizual, o reprezentare vizuală.
Apoi, al doilea lucru este poarta orașului. În antichitate erau porți masive, lucrate solid, puternic, ca să poată apăra.
Era un simbol de reprezentare al statutului orașului, importanței.
Da. În prezent, multe orașe și-au făcut niște porți simbolice. Îmi place când mă duc în Moldova, ce poarta Bucovinei, foarte frumoasă, poarta Maramureșului. Niște porți simbolice. Dar acestea deja marchează. Ei, din punctul acesta, exact, tu deja ai intrat acolo. Și al treilea element pe care îl vede Ioan în drumul lui, piața cetății. Deci am văzut orașul mare, am văzut poarta și acum sunt la piață. Și acum ce observă din toate acestea? Ei, ceva fantastic. Evident că cetatea pe care el a văzut-o nu este una din metropolele zilei de azi. O cetate în antichitate. Și ce aveau cetățele în antichitate? Aveau ziduri. Atunci el spune, am văzut zidul cetății, făcut din piatră de iaspis transparent. Wow, fantastic! O piatră foarte scumpă, foarte prețioasă, extraordinar.
Care mai de obicei la dimensiuni mici.
Ei, am făcut o glumă într-un magazin, era fabrica, adică magazinul fabricii de diamante. Și diamantele de acolo sunt foarte mici. Un carat, două, trei, și costă mii de euro. De la 3-4 carate în sud, era prețul, este imens. Și m-am împetenit cu un domn vânzător, cam de vârsta mea, și discutam foarte frumos. El îmi explica cât sunt de scumpe, cât sunt de frumoase, cât sunt de... Și eu îi spun la un moment dat, zic, eu îmi fac acum o casă cu astfel de pietre. Și el face, cum? Dar foarte zic, da, zic. Îmi construiesc o casă, zidul ei, cu astfel de pietre. Face așa din cap, o, e posibil. Și apoi, după ce las așa puțin în tensiune, îmi drept mâna pe și spun, beșamaim, adică în cer. Zice, da, da, de acord, zice, sunt de acord. Zice, în cer vom avea case și vom avea ziduri făcute din aceste pietre foarte scumpe, extrem de prețioase. Deci primul lucru care îl vede este acest zid, piatră de iaspis transparent, sclipitoare, fantastică. Poarta cetății, perlă. Știți, perle se fac doar în scoi, sunt micuțe, se poartă doar la gâde către doamne, sunt foarte scumpe.
Prințese, regine.
Și acum, o perlă atât de mare, încât dintr-o perlă s-a putut să facă poarta și nu o poartă să se strecoare un om. Poartă foarte mare ca să poată intra foarte mulți oameni odată. Și deci poarta din perle. Și apoi ne mai spune când a ajuns la în centrul cetății, când te duci undeva într-un oraș nou, unde vrei să te duci? În centru, nu? Și centru, fiecare oraș își are centrul lui. Mă rog, că acolo este domul, că acolo este primăria, sau
centrul
că este
istoric,
parlamentul țării, sau e ceva care este cel mai important. Și înainte de a vedea ce e mai important acolo, spune, vai, piața cetății era fantastică. Toate era din aur, dar și acest aur străveziu, parcă vedeai prin el. Deci asta este prima panoramă pe ansamblu. Orașul pe ansamblu, zidul cu poarta cetății și piața cetății.
Asta înseamnă totuși că există o reprezentare materială, fizică.
Asta vreau să spunem, că Noul Ierusalim nu este doar un simbol, este un simbol.
Da, am vorbit de relație,
și simbolul își are valoarea astăzi. Înainte de a-mi cumpăra mașina, mi-am luat pozele ei și le port peste tot. Pentru că mi-e drag steaua cu trei colțuri și vreau să o am odată în realitate. Dar acum vorbim de realitate. Și ce poate fi mai real când vezi zidul, pui mâna pe el, îi simți valoarea, vezi prin el străveziu acela, intri pe poartă, o vezi exact din ce-i făcută, ajungi în piață, te uiți la pavaj, este aur străveziu fantastic și acum a doua panoramă. S-a oprit călătoria, se dă jos din mașină și uimit, nici nu-și mai ia camera de filmat, că e atât de surprins că
a uitat de ea.
Nu mai are ce să filmeze, să uită și începe să descrie ceea ce vede aici în jurul acestei pietre. Și prima dată, ce vede? Un râu. Vreau să vă spun că, după mine, cele mai frumoase orașe sunt cele care au prin mijlocul lor un râu frumos. Și îmi place enorm de mult Berna, care are un râu cu apă foarte curată, chiar așa înconjoară orașul, parcă îl ia în brațe și e ceva extraordinar. De câte ori văd acel lucru, îmi amintesc de Noul Ierusalim. Primul lucru care îl vezi când te cobori din mașină în piața cetății este Râul Vieții. Acum, de ce Ioan îl numește Râul Vieții? Era acolo vreo tăbliță, scria Râul Vieții? Nu pot să spun. Singurul lucru care pot să-l spun este că încă înainte de a ajunge în cetate, Ioan a primit răspunsul. Acolo mai e cimitir? Nu mai e cimitir. Mai e moarte? Nu mai e moarte. Și atunci, prin contrast, dacă nu e moarte, ce este? E viață! Și dacă este viață, de unde este viața? Păi viața este de la apă. Că nu poate să existe viață în deșert, unde nu este apă. E nisip și piatră. Unde vedem verdeață din plin, acolo există apă. Deci Râul Vieții ne prezintă apa. Apoi vede pomul vieții. Fantastica minune a pomului vieții. După aceea vede tronul lui Dumnezeu și lângă tronul lui Dumnezeu îl vede ce Domnul este aici. Deci observăm că cele două tablouri fac ca Ierusalimul să devină o realitate absolută. Nu doar ceva cum privim acum pe o tabletă,
ci imaginar.
Este o realitate absolută. Dragii mei, dacă veți purta Ierusalimul în inima dumneavoastră, într-o zi veți putea călca pe străzile de aur ale noului Ierusalim. Vă aștept la poarta lui. Să mergem împreună la pomul vieții de pe malul râului vieții.
Amin. De fapt, se spune, înainte ca să poți intra în Noul Ierusalim, Noul Ierusalim trebuie să fie în inima ta. Și tocmai în felul acesta se realizează acea relație pe baza căreia Dumnezeu ne cunoaște, mirele ne cunoaște, nu trebuie să spună acele cuvinte atât de dureroase, plecați de la mine că nu vă cunosc. Ci el cunoaște pe cei care sunt nuntași, cei care sunt mireasa, cei care sunt invitați la ospățul nunții mielului. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Continuăm să discutăm și în emisiunile următoare despre aceste noi realități și vom încerca să le prezentăm în așa fel încât să sporească încrederea dumneavoastră, că merită să credeți în ele și mai ales că aceste promisiuni se vor împlini. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!